Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបេជិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្តមានក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនចិនកំពុងរីកដុះដាលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រជាជនផ្លាស់ទីដោយបង្ខំដោយសារសង្គ្រាមកើនឡើងទោះបីជាមានជំងឺរាតត្បាតអូស្ត្រាលីបង្ហាញពីផែនការដ៏មហិច្ឆតាហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនិងកែវកាហ្វេដែលប្រើតែមួយលើកគណៈសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះកសិករនៅលីបង់ងាកទៅដាំកញ្ឆាហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ភាគទី16ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលនៃលំហូរធំៗក្នុងពិភពលោកមកលើកម្ពុជាលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិមួយបានលើកឡើងអំពីកំណើននៃក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរដែលជាប្រទេសទទួលបានវិនិយោគយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រទេសចិននិងមានការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនរបស់ចិននេះជួយការពារការរកស៊ីរបស់អ្នកវិនិយោគចិនប៉ុន្តែក៏អាចជាការពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះផងដែរលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលដែលការវិនិយោគរបស់ចិនមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកបានលើកឡើងអំពីកំណើននៃវត្តមានក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនរបស់ចិន Chinese Private Security Company នៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាជាន់ខ្ពស់លើកិច្ចការការពារជាតិ C4ADS ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះរបាយការណ៍ប្រមាណ80ទំព័ររបស់អង្គការអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅវ៉ាស៊ីនតោនបានបង្ហាញការវាយតម្លៃនៃឥទ្ធិពលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃតំបន់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលមានមីយ៉ាន់ម៉ាថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមរបាយការណ៍បានលើកឡើងអំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងលំហូរវិនិយោគចិននៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះដែលកំពុងត្រូវបានអាមេរិកសង្ស័យថាចិននឹងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយសម្រាប់វត្តមានកងទ័ពចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅពេលមានកំណើនវិនិយោគច្រើនដែលជាគោលដៅការពារការរកស៊ីរបស់ចិនមានការបង្កើតក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនចិននេះបើតាមរបាយការណ៍បន្ថែមពីលើគោលដៅការការពារជំនួញរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាវាអាចជាការពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងគោលដៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដែលស្និទ្ធខ្លាំងនឹងប្រទេសចិនដូចជាប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍បន្ថែមថាការបង្កើតក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជននេះក៏អាចជាវិធីមួយក្នុងការការពារការរកស៊ីរបស់ក្រុមអឺក្រិតជនខុសច្បាប់របស់ចិនក្នុងប្រទេសទាំងនោះផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាជាន់ខ្ពស់លើកិច្ចការការពារជាតិ C4ADS ដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនិងផ្ដល់ការវិភាគបានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសចិនចំនួន29ក្នុងចំណោម49នៃក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខបរទេសបានដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសពីរបានចុះបញ្ជីផ្លូវការនិងមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ការគ្រប់គ្រងរបស់ជនបរទេសការបង្កើនក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនរបស់ចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានមើលឃើញថាទំនងកើតឡើងស្របពេលដែលមានកំណើន នៃគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន BRI ដែលជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជារបាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានចាប់ផ្ដើមពឹងផ្អែកកាន់តែច្រើនលើក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខរបស់ចិនឈ្មោះ China Insurance Huan Cambodia Security Services Co Ltd ដែលជាអ្នករៀបចំសន្តិសុខនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុននេះក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយប៉ូលីសក្នុងស្រុកក៏ដូចជាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនជាតិចិនដែលជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងបទល្មើសអ្វីមួយលោកអាដាមសណៃអៃអ៊ីសុខីអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិដែលទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការសន្តិសុខឯកជននេះបានថ្លែងថាកម្ពុជាមានអនុក្រឹត្យនិងប្រកាសក្នុងការគ្រប់គ្រងការងារនេះប៉ុន្តែលោកថាមានតែជនជាតិខ្មែរប៉ុណ្ណោះដែលអាចជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហើយមិនមានជនបរទេសណាអាចឈរឈ្មោះដើម្បីបើកក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជននៅកម្ពុជាបានទេ
យើងមិនមានអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសឈរឈ្មោះធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុនទេណាបាទឯក្រុមហ៊ុនដែលគាត់មាននេះគឺព័ត៌មាននេះខ្ញុំកំពុងទទួលបានពីលោកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងពិនិត្យតាមទៀតក៏ប៉ុន្តែជារួមគឺដូចខ្ញុំមកប្រកាសណា
លោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះមានក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនប៉ុន្មានដែលបានចុះបញ្ជីនោះទេដោយថាលោកមិននៅការិយាល័យពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ទោះជាយ៉ាងណាលោកឆាយកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមិនប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខរបស់ជនបរទេសណានោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ដោយអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ
យើងអត់ប្រសំខាន់លើចិនខ្មែរយួនវៀតណាមអីអាមេរិកប្រាំងទេបាទសំខាន់លើលក្ខខណ្ឌតើអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិឯកភាពឲ្យធ្វើសកម្មភាពដែរឬអត់បាទនេះថាយើងអ្នកកំណត់លក្ខខណ្ឌឲ្យ
ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនត្រូវចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិយ៉ាងយូរ6ខែក្រោយពីទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នេះបើតាមប្រកាសស្ដីពីលក្ខខណ្ឌនិងទម្រង់បែបបទនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំការអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មផ្ដល់សេវាសន្តិសុខឯកជនដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនដែលគ្រប់គ្រងដោយចិនជាការជួយសម្រួលសុវត្ថិភាពរបស់សង្គមព្រោះមានអ្នកវិនិយោគចិនច្រើននៅកម្ពុជា
បើសិនជាមានតែក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខចិនដែលមកជួយរៀបចំពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មអានឹងវាជួយសម្រួលដល់កម្ពុជាដែរ
លោកផៃស៊ីផានបានហៅក្រុមសន្តិសុខឯកជនបរទេសជាកម្លាំងការពារសន្តិភាពឬមន្ត្រីសន្តិភាពឬភ្នាក់ងារសន្តិភាពដែលមួយចំនួនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានកំភ្លើងខ្លីគ្រាន់តែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាលោកខៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍នេះទេលោកបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយស្នើឲ្យសួរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធវិញលោកបណ្ឌិតអៀសផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College ក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថារបាយការណ៍នេះជាការបង្ហាញការរកឃើញថ្មីមួយទៀតទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនរបស់ចិនដែលលោកចោទសួរថាកម្ពុជាមិនមែនជាតំបន់សង្គ្រាមនោះទេដូច្នេះតើហេតុអ្វីចាំបាច់មានក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនរបស់ចិនលោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលមានអត្ថន័យដើមថាដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកចំនួនចិននិយាយថាសកម្មភាពរស់ស៊ីរបស់ពួកគេត្រូវបានរំខានដោយប្រជាជននៅមូលដ្ឋានពួកគេមិនត្រឹមតែអាចបញ្ជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសនោះដើម្បីដាក់កម្លាំងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេថែមទាំងអាចពង្រាយកម្លាំងពីក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនរបស់ចិនដើម្បីបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
នឹងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR រាយការណ៍ពីចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីដោយបង្ខំកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារសង្គ្រាមអំពើហិង្សាការកាត់ទោសនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលកើនឡើងខ្លាំងមិនធ្លាប់មានរហូតដល់ទៅ 82.4 លាននាក់ខ្ពស់ជាងឆ្នាំ2019ចំនួន 4%អង្គការ UNHCR ថ្មីៗនេះបានចេញរបាយការណ៍មួយស្ដីពីនិន្នាការសកលឆ្នាំ2020អ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេស Swiss ហើយកញ្ញាទុំលីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាឆ្នាំទី9ជាប់គ្នាហើយដែលតួលេខប្រជាជនដែលត្រូវផ្លាស់ទីដោយបង្ខំបន្តកើនឡើងសម្បីតែការបិទដំណើរការទីក្រុងនិងព្រំដែនដោយសារជំងឺរាតត្បាតដោយសារវីរុសកូវីដ -19ក៏មិនអាចបញ្ឈប់មនុស្សពីការរត់ភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមនៅអំពើខូខើដែរក្នុងចំណោមប្រជាជនច្រើនជាង82លាននាក់ដែលត្រូវផ្លាស់ទីដោយបង្ខំមាន26លាន4សែននាក់ជាជនភៀសខ្លួនដែលបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកការការពារប្រជាជនដែលនៅសេសសល់ភៀសច្រើនផ្លាស់ទីនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយសារជម្លោះនៅអំពើហិង្សាឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Filippo Grandi និយាយថាចំនួនប្រជាជនដែលផ្លាស់ទីនៅក្នុងប្រទេសបានកើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយលោកបាននិយាយថា
We're now in excess of 1% of humanity being forced
យើងមានមនុស្សជាតិច្រើនជាង 1% ដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីដោយបង្ខំហើយតួលេខដែលតាក់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខ្លាំងជាងគេគឺ 42% នៃប្រជាជនទាំងនោះគឺជាកុមាររ
បាយការណ៍នោះបានរកឃើញថាច្រើនជាង 2/3 នៃជនភៀសខ្លួនដែលបានរត់គេចទៅបរទេសមានមកពីប្រទេសចំនួន5គឺប្រទេសស៊ីរី វេណេស៊ុយអេឡា អាហ្វហ្គានីស្ថាន ស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំជាប់គ្នាប្រទេសទួកគីទទួលបានជនភៀសខ្លួនច្រើនជាងគេបំផុតបន្ទាប់មកគឺកូឡុំប៊ី ប៉ាគីស្ថាន អ៊ូហ្គង់ដានិងអាឡឺម៉ង់លោក Grandi និយាយថាវិបត្តិថ្មីថ្មីដែលបានបង្កឲ្យមានការផ្លាស់ទីថ្មីថ្មីដែរនោះរួមមានម៉ូសាំប៊ីកខាងជើងទីដែលក្រុមប្រដាប់អាវុធបង្កអំពើហិង្សាភាពក្រីក្រការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកត្តាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សរហូតដល់7សែននាក់ផ្លាស់ទីលោកនិយាយថាអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសនានាក្នុងតំបន់សាហែលកណ្ដាលរួមមានប្រទេសប៊ូគីណាស្វ៉ាសូនីសេនិងម៉ាលីបានធ្វើឲ្យប្រជាជន750,000នាក់រត់គេចចេញពីគេហដ្ឋានរបស់ខ្លួនលោកនិយាយថា
And then of course Ethiopia where the Tigray crisis has provoked up
ហើយបន្ទាប់មកប៉ុន្តែគឺប្រទេសអេត្យូពីដែលវិបត្តិ Tigray បានធ្វើឲ្យមនុស្ស7,000,000នាក់បានផ្លាស់ទីក្នុងប្រទេសបន្ថែមលើមនុស្សពី 50,000 ទៅ 60,000 នាក់ដែលបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅប្រទេសស៊ូដង់ហើយនេះយើងមិនទាន់ច្បាស់ពីតួលេខនេះផង
លោកឧត្តមស្នងការ Grandi និយាយថានិន្នាការសកលសម្រាប់វិបត្តិផ្លាស់ទីនៅក្នុងឆ្នាំ2021មិនជាល្អប៉ុន្មាននោះទេលោកនិយាយថាក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងក្នុងឆ្នាំនេះមានជនភៀសខ្លួនតិចតួចបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដែលអូសបន្លាយនានាបានជាប់គាំងក្នុងពេលដូចគ្នានេះដែរលោកបាននិយាយថាវិបត្តិថ្មីថ្មីបន្តកើនឡើងជំរុញឲ្យជនភៀសខ្លួនថ្មីថ្មីនិងប្រជាជនដែលផ្លាស់ទីក្នុងប្រទេសកើនឡើងលឿនជាងដំណោះស្រាយពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកអភិរិយនិយមបានកោតសរសើរកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីក្នុងការកាត់បន្ថយកម្រិតកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកដ៏ច្រើននិងលុបចោលការប្រើប្រាស់កែវកាហ្វេតែមួយលើកដែលបោះចោលបានមួយចំនួនលោក Phil Messer នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Sydney ហើយអ្នកនាងតែនសុកសីនិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមានបំណងហាមឃាត់សម្ភារៈផ្លាស្ទិកជាច្រើនរួមមានទុយយ៉ូសម្ភារៈគូភេសជ្ជៈសោមនិងស្លាបព្រានិងកែវធ្វើពីសារធាតុ polystyrene ដែលប្រើប្រាស់តែមួយលើកដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងកាត់បន្ថយកាកសំណល់ថង់ផ្លាស្ទិកស្ដើងៗសម្រាប់ដាក់ទំនិញពីផ្សារ អាចនឹងត្រូវបានលុបចោលមិនឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់ពីច្បាប់ថ្មីត្រូវបានអនុម័តសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីអាចនឹងអនុម័តលើកំណែទម្រង់ច្បាប់នេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះផលិតផលផ្សេងទៀតដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានក៏នឹងត្រូវលុបចោលក្នុងពេលផ្សេងៗគ្នាអាស្រ័យលើលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលជំនួសផ្សេងៗដូចជាផលិតផលដែលធ្វើពីក្រដាសនិងឫស្សីជាដើមក្រមមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានប៉ាន់ស្មានថាវិធានការទាំងនេះនឹងកាត់បន្ថយមិនឲ្យមានការបញ្ចេញសម្ភារៈប្លាស្ទិកប្រមាណ 2,700 លានចូលទៅក្នុងបរិស្ថាននិងសមុទ្រក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខលោកម៉ាតឃៀនរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថាននៃរដ្ឋ New South Wales បានព្រមានថាពិភពលោកកំពុងបោះជំហានទៅរកស្ថានភាពដែលមានប្លាស្ទិកនៅក្នុងសមុទ្រច្រើនលើសលប់ជាងត្រីនៅត្រឹមឆ្នាំ2050លោកបានប្រាប់ទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលីមួយថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងជួយការពារសហគមន៍លោក Matt Keane បាននិយាយថា
No one wants to be wading through plastics when they go to the beach, let alone be consuming it in their food and water. And that's what we're doing at the
moment. មាននរណាចង់ដើរក្នុងទឹកពោពេញទៅដោយផ្លាស្ទិកនៅពេលពួកគេទៅលេងឆ្នេរសមុទ្រនោះទេ។ហើយពួកគេក៏មិនចង់ស្រូបយកសារធាតុផ្លាស្ទិកដែលមានក្នុងអាហារនិងទឹកដែលពួកគេទទួលទានដែរ។នេះជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនៅពេលនេះ។ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales មនុស្សម្នាកំពុងស្រូបកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកជាង 2,000 នេះមានន័យថាជារៀងរាល់សប្តាហ៍ពួកគេបានលេបកំទេចកំទីផ្លាស្ទិកដែលប៉ុននឹងបានឥណទាន credit card មួយមូលហេតុមួយផ្នែកធំគឺដោយសារតែការបន្តប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកតែមួយលើកហើយបោះចោលយើងជឿថាយើងអាចធ្វើអ្វីមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបានយើងត្រូវធ្វើអ្វីម្យ៉ាងនៅពេលយើងមានជំរើសផ្សេងនិងនៅពេលយើងមិនចាំបាច់ចំណាយបន្ថែមនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញក្នុងផែនការលុបបំបាត់កាកសំណល់ផ្លាស្ទិក
នៅរដ្ឋ Western Australia រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋក៏បានប្រកាសពីផែនការដ៏មហិច្ឆតាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកាកសំណល់ផងដែរនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលនេះនឹងហាមឃាត់សម្ភារៈមួយចំនួនរួមមានចានគោមនិងចានសំប៉ែតផ្លាស្ទិកដែលប្រើតែមួយលើកសម្ភារៈដាក់អាហារធ្វើពីសារធាតុ polystyrene និងថង់ផ្លាស្ទិកក្រាស់ៗសម្រាប់ដាក់ទំនិញពីផ្សារនៅក្នុងឆ្នាំ2022ច្បាប់នៅអូស្ត្រាលីនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់សម្ភារៈវេចខ្ចប់ដែលធ្វើពីសារធាតុ polystyrene និងកែវកាហ្វេផ្លាស្ទិកនិងគម្របកែវកាហ្វេដែលធ្វើពីផ្លាស្ទិកនោះទេគេប៉ាន់ស្មានថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីបោះចោលកែវកាហ្វេប្រមាណ 1,000 លានកែវក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកអូស្ត្រាលីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ New South Wales និងរដ្ឋ Western Australiaកំពុងប្រជែងគ្នានាំមុខលើវិធានការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ហើយថាគំណែទម្រង់ទាំងនេះគឺជាលទ្ធផលដ៏ល្អដល់បរិស្ថានក៏ប៉ុន្តែអ្នកអភិរក្សនិយមបានព្រមានថារដ្ឋ Tasmania និងដែនដីនៅភាគខាងជើងគឺជាដែនដីអូស្ត្រាលីចំនួន2ដែលមិនមានផែនការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកតែមួយលើកនោះទេក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខច្បាប់ថ្មីដ៏តឹងរ៉ឹងនេះក៏នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននាំចេញកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកមួយចំនួនចេញពីអូស្ត្រាលីផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបានជំរុញឲ្យកសិករដែលខ្សត់ប្រាក់ចំណូលនៅតំបន់បេកាក្នុងប្រទេសលីបង់ងាកទៅដាំកញ្ឆាលោក Jacob Russell រាយការណ៍ជូន VOA ពីតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសលីបង់ហើយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តំបន់បាខាប្រទេសលីបង់ជាតំបន់មានដីជីជាតិដែលរ៉ាប់រងទិន្នផលកសិកម្មមួយភាគធំនៅក្នុងប្រទេសការដួលរលំសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះបានធ្វើឲ្យក្របធនជាតិនិងជីនាំចូលឡើងថ្លៃខ្ពស់ហើយកសិករកាន់តែច្រើនងាកទៅរកដំណាំផ្ដល់ចំណូលចម្បងមួយផ្សេងទៀតគឺដំណាំកញ្ឆាលោក Hussein Sharif អនុប្រធានភូមិ Yabone បានថ្លែងថា
អាកាសធាតុនិងភូមិសាស្ត្រតំបន់នេះមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងលើដំណាំកញ្ឆានេះទេដូច្នេះវាត្រូវការចំណាយទាបនិងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស
់ទោះនៅខុសច្បាប់នៅឡើយនៅលីបង់កញ្ឆាត្រូវបានដាំនៅតំបន់បាខាអស់រយៈពេលមួយសតវត្សរ៍មកហើយកញ្ឆាជាជម្រើសចុងក្រោយសម្រាប់កសិករលោកហ៊ូសេនសេរីហ្វអនុប្រធានភូមិយ៉ាបូណេបានថ្លែងថា
مزارع لجأ لزراعة الحشيشة لأنه ما في شيء عم بيربحوا بالزراعات الثانية
كاسيكو دام كنشا ព្រោះគ្មានដំណាំណាផ្សេងទៀតដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញនោះទេដំបូងពួកគេបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្ដល់ជាជំរើសផ្សេងទៀតឲ្យពួកគេដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមកូនសូមជួយរកជំរើសផ្សេងទៀតឲ្យពួកយើងផង
លោក Antoine Hapchi សមាជិកសភាលីបង់តំណាងឲ្យតំបន់ Baalbek និង Hamel បានទាមទារឲ្យធ្វើឲ្យកញ្ឆាស្របច្បាប់នៅលីបង់លោកជឿថាបញ្ហាបានចាក់ឫសជ្រៅដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងលោក Antoine Hapchiបានថ្លែងថា
The situation of Baalbek and Hamel is
ស្ថានភាពនៅតំបន់ Baalbek និង Hamel គឺអាក្រក់ទាំងផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខហើយច្បាស់ណាស់ថាដោយសារតែភាពខកខាននៃទីផ្សារស្របច្បាប់និងនីតិរដ្ឋទីផ្សារខុសច្បាប់កំពុងតែរីកធំឡើងហើយកំពុងជាឥទ្ធិពលអាក្រក់មកលើប្រទេសលីបង
់កសិករដាំកញ្ឆាមួយរូបដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាលោកគ្មានជំរើសផ្សេងទៀតទេ
ដូវលាបានអនុតាមជាមមលជី
រដ្ឋាភិបាលថាពួកគេនឹងធ្វើអ្វីមួយហើយពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីទាល់តែសោះមិនមានការអនុគ្រោះនិងគ្មានជំនួយនោះទេមនុស្សត្រូវការរស់និងត្រូវចិញ្ចឹមកូនយើងត្រូវការយ៉ាងហោចណាស់ទឹកដោះគោនិងខោទឹកនោមទារកតើពលរដ្ឋអាចធ្វើអ្វីទៀតទៅនៅតំបន់នេះ
សម្រាប់ពេលនេះកសិករថាការដាំដំណាំកញ្ឆាខុសច្បាប់ជាជំនួយបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះគណៈតំបន់បាខាត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងសម្រាប់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី16ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodiaសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលនៃលំហូរធំៗក្នុងពិភពលោកមកលើកម្ពុជា
នេះគឺជាកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិយមិត្តនិងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី16ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅជំវិញពិភពលោកដើម្បីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងប្រទេសជាតិដំណោះស្រាយថ្មីជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈមនានាដូចជាបញ្ហាប្រឈមក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាដើមឧទាហរណ៍ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ដំណើរការផលិតកម្មក្នុងរោងចក្រដំណោះស្រាយថ្មីៗទាំងអស់នេះដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលស្គាល់ជាសកលក៏បានចាប់ផ្ដើមកំណត់ជាលំហូរនៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសង្គមជាតិនីមួយៗនៅជុំវិញពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកជំនាញកំពុងឃ្លាំមើលលំហូរនៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជាវិស័យនគរូបនីយកម្មការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចប្រជាសាស្ត្រនឹងរបបគំឃើញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗសំណួរដ៏សំខាន់មួយគឺថាតើហេតុអ្វីបានជាការដើរតាមលំហូរធំៗក្នុងពិភពលោកនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជា
อ ការសិក្សាទៅលើ Mega Trends និង Trends ដែលជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់យើងក្នុងការយើងរៀបចំគម្រិតនិងគោលនយោបាយដើម្បីរៀបចំប្រទេសជាតិឲ្យដើរទៅផ្លូវមួយដែលវាអាចមិនប្រឆាំងទឹះមិនប្រឆាំងទឹះជាមួយនឹងលំហូរពិភពលោកព្រោះបើមិនយើងប្រឆាំងតែយើងតូចបែបនេះគឺយើងអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការច្រាស់ទោះបីយើងចង់ច្រាស់ក៏តែមិនរួចដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែសិក្សានៅលំហធំធំទាំងឡាយនឹងហើយចាប់តាមរៀបចំផ្នែកកម្រិតជាយុទ្ធសាស្ត្រតើតើយើងគួររៀបចំកម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រលើដើរណាខ្លះដើម្បីយើងអាចកេងយកចំណេញនៅលំហអន្តរជាតិនឹង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកអ៊ូវីរៈស្ថាបនិកនិងប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវឯករាជ្យមួយប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញលោកវីរៈបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការបង្កើតជាគម្រោងស្រាវជ្រាវនិងបោះពុម្ពសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលមានចំនួន3ក្បាលក្រោមប្រធានបទផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងសង្គមនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាដើមគម្រោងស្រាវជ្រាវនិងបោះពុម្ពសៀវភៅនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីតម្រង់បរិបទនៃការតស៊ូមតិនិងពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដោតទៅលើអនាគតនិងការរំពឹងទុកនិងដើម្បីប្រមូលផ្ដុំអ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវនិងមតិរបស់អ្នកជំនាញដើម្បីចូលរួមការពិភាក្សាគ្នាជាទ្រង់ទ្រាយធំអំពីទស្សនវិស័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមលើការផ្ដួចផ្ដើមដ៏ធំមួយនេះដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងកំណត់ត្រាស្រាវជ្រាវនិងបោះពុម្ពផ្សាយជាសៀវភៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសកម្ពុជាលោកអ៊ូវីរៈក៏បានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយជំពូកស្ដីអំពីលំហធំធំក្នុងពិភពលោកនិងឥទ្ធិពលនៃលំហធំធំទាំងនោះមកលើកម្ពុជា
ជំរាបសួរបងវីរៈចា
៎បាទជំរាបសួរ
នៅក្នុងភាគទី16នេះកញ្ញាផនបុផាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយលោកអ៊ូវីរៈអំពីឥទ្ធិពលនៃលំហធំធំក្នុងពិភពលោកមកលើកម្ពុជា
ខ្ញុំចង់ចូលទៅចំពុករបស់បងដែលបងសរសេរថា Mega Trends ចាលំហពិភពលោកឬក៏យើងហៅថាឥទ្ធិពលរបស់ពិភពលោកដែលមានមកលើប្រទេសយើងចា
Mega Trends ហ្នឹងបានន័យថាលំហពិភពលោកធំធំ
ចាពីលំហពិភពលោកធំធំ
ចាហ្នឹងហើយដែលវានឹងមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងពិភពលោកក៏មានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាដែរបើសិនយើងមើលនៅកត្តាដែលមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាកត្តាមួយចំនួនគឺកត្តាក្នុងស្រុកកត្តាមួយចំនួនគឺកត្តាប្រទេសបរទេសជាលំហលក្ខណៈលំហចង់មិនចង់នៅមានឥទ្ធិពលមកក្នុងប្រទេសយើងហើយការសិក្សាទៅលើ Mega Trends និង Trends ដែលជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់យើងក្នុងការយើងរៀបចំគម្រិតនឹងគោលនយោបាយដើម្បីរៀបចំប្រទេសជាតិឲ្យដើរទៅផ្លូវមួយដែលវាអាចមិនប្រឆាំងទឹះមិនប្រឆាំងទឹះជាមួយនឹងលំហពិភពលោកទេព្រោះបើមិនយើងប្រឆាំងតែយើងតូចបែបនេះគឺយើងអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រឆាំងទោះបីយើងចង់ប្រឆាំងក៏តែមិនរួចដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែសិក្សានៅលំហធំធំទាំងឡាយនឹងហើយចាប់តាមរៀបចំផ្នែកគម្រិតជាយុទ្ធសាស្ត្រតើតើយើងគួររៀបចំគម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រលើដើរណាខ្លះដើម្បីយើងអាចកេងយកចំណេញនៅលំហអន្តរជាតិនឹង
ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរបងផ្ទាល់ការយល់ឃើញរបស់បងនៅក្នុងជំពូកតូចៗដែលបងអនុសេដែលក្នុងនោះមានបជាសាសចំណាក់ស្រុកនគររូបនីយកម្មអកាសធាតុធម្មពលសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មអីជាដើមជំពូកបងផ្ទាល់នៅពេលដែលបងសរសេរអាហ្នឹងបងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចណាខ្លាំងជាងគេហើយហេតុអីបង
វិធានបទដែលយើងនិយាយថាលំហធំៗទាំងឡាយហ្នឹងលំហមហាយៈទាំងឡាយហ្នឹងគេថា mega trends ហ្នឹងគឺលំហដែលយើងចាប់អារម្មណ៍មែនតើគឺឥឡូវយើងទៅចែកគ្នាច្រើនទៅទៅរឿងទៅបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាគឺនឹងមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនតែនឹងឥទ្ធិពលនយោបាយឥឡូវគឺយើងឃើញស្រាប់សូម្បីតែប្រទេសអាមេរិកក៏មានឥទ្ធិពលរបស់បច្ចេកវិទ្យាច្រើនហើយយើងមានឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចការងារអនាគតនៃការងារការអប់រំយើងគួរតែដើរតាមលំហបច្ចេកវិទ្យានៅពិភពលោកផងដែរការរៀបចំទីក្រុងរបស់យើងក៏ត្រូវតែដើរទៅតាមលំហបច្ចេកវិទ្យាដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ទៅទីឥឡូវយើងនិយាយក្រុងចាស់និយាយក្រុងរឿងសម័យនេះណាឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ក្រុងសម័យផងយើងគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ក្រុងឥឡូវយើងមានបញ្ហាស្ទះចរាចរណ៍យើងទៅជិះគ្នាពីរឿងឡានក្រុងដែលប្រទេសមួយចំនួនប្រទេសចិននៅទីជប៉ុននឹងជួយបន្តណាប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីបច្ចេកវិទ្យាលំហបច្ចេកវិទ្យាដែរទៅខៅtrends មួយគឺដូចយើងនិយាយបច្ចេកវិទ្យានៃ transport នៃការដឹកជញ្ជូនយើងសិតដឹកជញ្ជូនមនុស្សហ្នឹងគឺទៅអនាគតគឺការដឹកជញ្ជូននឹងធ្វើដោយឡាន electric ឡានប្រើអគ្គិសនី
មិន
ប្រើសាំងឬបុសុទ្ធទេទី2គឺឡានដែលអាចបើកដោយខ្លួនឯងបាន ហើយបច្ចេកទេសនឹងមានហើយមិនបសិននេះមានហើយនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែគ្រាន់ថាតម្លៃនៅថ្លៃហើយការផលិតនឹងនៅទៀតដោយសារវាទំតែបច្ចេកទេសទំនមាន
ចា
ប៉ុន្តែយើងដឹងថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតបច្ចេកទេសនឹងគឺមានទូទៅហើយហើយតម្លៃនឹងចាប់ដើមធ្លាក់ចុះហើយផលិតផលការ production នឹងកើនឡើងខ្ពស់ហើយឥឡូវគេមាន mass produce ការផលិតជាខ្នាតធំបានដោយក្រុមហ៊ុនដូចជា Tesla ហ្នឹងគឺគេមានឯក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងអស់ BMW Porsche អីគឺចាប់ដើមឈានទៅដល់បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងហើយទាំងអស់គេសិតទៅឈានដល់ហ្នឹងហើយបើខ្លួនឯងបានទៅទៀតឥឡូវហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាបើខ្លួនឯងគឺមានហើយមិនអត់មិនមែនទៅអនាគតទេប៉ុន្តែបើសិនយើងដឹងថាបច្ចេកវិទ្យានឹងមានឧទាហរណ៍តើក្រុងភ្នំពេញយើងគួរតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រចរាចរណ៍ល្មិចដើម្បីឲ្យស្របទៅលើបច្ចេកវិទ្យានឹងហូរមកប្រទេសកម្ពុជាតែយើងហើយតែបន្តហូរមកទេ
ចាយើងអាចទទួលប
ញ្ជាក់តែយើងដឹងថានឹងហូរមកក្នុងអនាគតទៅនឹងហូរមកដូចទុកអញ្ចឹងគឺមាននៅឥណ្ឌាគេប្រើរាប់ឆ្នាំហើយបានហូរមកដល់ជាដូចជាអា app ដូច Passa ដូចមួយក៏ Grab ទៅអីហ្នឹងគឺគេមានប្រើនៅប្រទេសដទៃច្រើនហើយមិនមុំហូរដល់ទេឥឡូវដូចជាការសិក្សាហ្នឹងគឺយើងត្រូវសិក្សាអញ្ចឹងទីហោះយើងឃើញមួយការស្នើមួយពីគម្រោងមួយដែលគាត់ស្នើធ្វើអាតែកលឿនលើអាកាស Sky Train ហ្នឹងណាតែលើអាកាសដូចប្រទេសដូចបាងកកឬទីក្រុងបាងកកប៉ុន្តែខ្ញុំសំសួរមួយថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលឡានអាចបើកខ្លួនឯងបានបាននេះតើការប្រើប្រាស់ឡាននឹងថោកបំផុតឡានក្រុងជាពិសេស
ចា
ថោកហើយរលូនហើយនឹងអាចដឹកមនុស្សបានដោយងាយហើយបើសិនជារលូនចរាចរណ៍អាចកាត់បន្ថយបើសិនក្នុងកលៈទេសៈដែលបច្ចេកវិទ្យានឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាអាតែកលឿនលើអាកាសហ្នឹងវាអាចទៅជារឿងអត់ចាំបាច់ចាំអត់ចាំបាច់យើងធ្វើកសាងឥឡូវប្រើប្រាស់ក្នុង5ឆ្នាំទៀតប្រើបានតែ5ឆ្នាំតែទៅជាគេទៅជា project ឬមកទៅជាសម្ភារៈមួយឬមកទ្រព្យសម្បត្តិមួយដែលអត់ចាំបាច់គេ stranded asset
ចឹងយើង
ថា stranded asset បានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលវានៅជាប់កង់ជាប់ងងដោយសារវាឈប់ធ្វើការឬមកក៏វាថត់សម័យកាលអានឹងគឺយើងរៀបចំគោលនយោបាយគម្រោងនឹងត្រូវគិតតែបើតែយើងគួរតែសាងសង់ចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដើម្បីសាងសង់នៅបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលអាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍នឹងការប្រើប្រាស់វានៅក្នុងអំឡុងពេលណាមួយ10ឆ្នាំឬមួយ5ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំ
ចា
៎បើសិនជាវិភាគបែបហ្នឹងគឺយើងគួរតែគិតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនឹងដូរទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាហើយបច្ចេកវិទ្យានឹងមកហើយអញ្ចឹងយើងចង់អញ្ចឹងវានឹងមានឥទ្ធិពលហើយអញ្ចឹងការគិតរបស់យើងនេះពេលយើងនិយាយមេកត្រេនក្នុងនេះណាយើងមានបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដែលវានឹងប៉ះពាល់ដូចជាការចាយការប្រើប្រាស់ Facebook ឥឡូវនេះគឺប្រើទូទៅប៉ុន្តែយើងមើលប្រើ Facebook នេះគឺប៉ះពាល់មកលើដូររបៀបធ្វើអាជីវកម្មឥឡូវឃើញ Facebook លក់តាម Facebook លក់តាម Online ច្រើនមែនទែនការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូរច្រើនហើយនយោបាយក៏ដូរដែរដូរច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងយើងគិតថាបើសិនក្នុងករណីនៃដូរនឹងបន្ទាប់មកនឹងមានបញ្ហាមួយគឺតាក់ទងនីតិការទិន្នន័យតាក់ទងរឿងប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងរឿងបុគ្គលតើនឹងប៉ះពាល់អីខ្លះទៅលើសិទ្ធិបុគ្គលតើប៉ះពាល់អីខ្លះទៅលើសិទ្ធិឯកជនរបស់បុគ្គលតើប៉ះពាល់អីខ្លះពីហោចៅគាត់មានដឹងថាខ្ញុំនៅអង្គុយណានៅម៉ោងប៉ុន្មានវាអាចប៉ះពាល់សុខភាពខ្ញុំបើសិនគាត់ដឹងថាកូនខ្ញុំទៅរៀននៅណាម៉ោងប៉ុន្មានឬមកទៅលេងនៅកន្លែងណាម៉ោងប៉ុន្មានបើសិនគាត់មានបំណងខូចតើនឹងតើប៉ះពាល់សន្តិសុខជាងការសិក្សាពីការប្រើប្រាស់នឹងគេគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដោយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះគឺនឹងទៅជាវិធានបទមួយសំខាន់សម្រាប់ទីកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដែលបដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ vua.khmer.vuanews.com/invasioncambodia
ច្បងគិតថាទៅថ្ងៃមុខបញ្ហាទិន្នន័យនៅក្នុងសភាពបងនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចនឹងដើរតាមប្រទេសចិនដោយប្រាទិន្នន័យនឹងច្រើន
អញ្ចឹងប្រាទិន្នន័យនឹងប៉ុន្តែក៏គ្រប់គ្រងទិន្នន័យទៅលើប្រជាប្រដ្ឋគាត់ក៏មើលក៏ដឹងប្រជាប្រដ្ឋនឹងទៅណា
ចា
ធ្វើអីហើយទៅអនាគតទៅអាចគិតពីអីឬមួយក៏សម្រេចអីដែលវានឹងប្រតិគុណទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ ឬមកតរិគុណទៅលើគោលនយោបាយមួយ
ចា៎អ
ាហ្នឹងគឺក៏ប្រើប្រាស់ក្នុងនៃមួយគេហៅថា cultural police ការប្រើអំណាចរដ្ឋទៅគ្រប់គ្រងសូម្បីតែវប្បធម៌របស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្លួន
ចា
៎អាហ្នឹងជាការធ្វើបារម្ភរបស់យើងខ្លួនឯងបើពួកអីទិន្នន័យវាអាចមានផលប្រយោជន៍ច្រើនក៏ប៉ុន្តែវាអាចទៅជាឧបករណ៍គ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការច្រើនណាស់ដែរ
បងគិតថានៅស្រុកយើងយើងចាប់ផ្ដើមបងឃើញថារដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមប្រើទិន្នន័យហ្នឹងឬក៏នៅទេបងហើយបងគិតថាបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងដើរតាមប្រទេសចិនមែនប្រហែលជារយៈពេលប្រហែលទៀតប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើទិន្នន័យដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចា
៎ខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រើការគ្រប់គ្រងដល់កម្រិតហ្នឹងទេវាក៏យើងមើលមានការប្តឹងនឹងប្រន់ទៀតតោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់សេរីភាពទៅលើបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook ហ្នឹងគឺមានហ្នឹងគឺការប្រើតឡាការទេប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់គ្រងរបៀបដោយប្រទេសចិនហ្មងទេគឺគ្រប់គ្រងដឹងទាំងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគិតអីហើយតើអនាគតធ្វើសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋចង់ដូរចង់ធ្វើដំណើរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយពីនៅស្រុកចិននេះឬខេត្តមួយទៅខេត្តមួយគឺទាល់តែរដ្ឋអនុញ្ញាតទៅទៀតដោយសាររដ្ឋដឹងតែបុគ្គលនឹងគិតអីមុននឹងអ្នកនានាគេនឹងត្រូវបាត់បង់សិទ្ធិអីគឺក៏ត្រូវតាមទិន្នន័យនៃប្រជាពលរដ្ឋមួយមួយដែរយើងថតដល់តែចិនក៏មិនដល់នឹងទាំងស្រុងដែរប៉ុន្តែជាជំហានមួយដែលចិនកំពុងដើរ
ចា
៎បើសិនជាបាននេះជាទម្លំហោមួយទៀតដែរគេថាមួយទៀតត្រឹមរងលំហោទៅនឹងទៅការគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋដោយទៅលំអិតបំផុត
ចា៎គ
ឺហៅរដ្ឋាភិបាលផ្នែកមនុស្សប៉ុន្តែក្នុងន័យមួយគឺបច្ចេកទេសជាអ្នកប្រើជាផ្នែកទៅវិញមិនបាច់រដ្ឋាភិបាលតាមគ្រងមើលដោយការឆ្លោកការចំណងខ្មែរក្រហមទេតែរដ្ឋាភិបាលប្រើតែតាមទូរស័ព្ទដៃឬមកតាមបច្ចេកវិទ្យានេះក៏ដឹងតើយើងទៅណាធ្វើអីដែរ
ចា៎
ថាអាចនិយាយអីទៀតឬមួយក៏មានមាសបល់អីទៀតនៅប្រទេសទៀត
ចា
៎យើងចង់ចាប់ចោលក៏ងាយស្រួលជាងមុនដែរ
ចា៎
យើងចង់ដឹងមនុស្សមកខូចក៏ដឹងចាប់ជាងមុនដែរតែយើងចង់ដឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បំណងរិះគន់បុគ្គលមានអំណាចក៏ដឹងជាមុនអាណាទៅជាបិទស្រីគៀតទៅវិញ
ចា៎អ
ញ្ចឹងបើយើងព្រួយបារម្ភត្រូវថាការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនៅចៃជាក្នុងន័យមួយដែលវាមានទលយភាពទលយភាពគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋគឺចាំបាច់មែនតើហើយក្នុងការវិភាគរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំលើកឡើងទៅចេះតែបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងពេកធ្វើប្រជាពលរដ្ឋឈប់គិតបើគាត់ភ័យក៏ឈប់គិតដែរគិតខ្លាចខុសខ្លាចរងគ្រោះខ្លាចទទួលទោសបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលឈប់គិតណាអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏ប៉ះពាល់ដែរហើយការឈោជើងរបស់យើងនៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ះពាល់ដែរបើសេដ្ឋកិច្ចយើងប៉ះពាល់កិត្តិយសយើងប៉ះពាល់សន្តិសុខជាតិយើងក៏នឹងប៉ះពាល់ដែរអានេះជាការប្រព្រឹត្តព្រោះអីប្រទេសមួយដែលមានការគិតរបៀបពីឆ្នៃប្រឌិតគឺរំពឹងទៅសេរីភាពរំពឹងដែលប្រជាប្រដ្ឋគិតថាខ្លួននឹងមានសេរីភាពគាត់មានសេរីភាពគាត់ហ៊ានគិតគាត់មានសេរីភាពគាត់ហ៊ានទៅគិតទៀតហើយគាត់ហ៊ានគិតគាត់ហ៊ានសាក
ចា
បើគាត់មានសេរីភាពគាត់រហ័នគិតហើយអត់ហ៊ានសាកបើអត់ហ៊ានសាកអត់មានគំនិតថ្មីមានវិស័យថ្មីហើយក៏អត់មានការរីចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែរអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលពេលប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺបើសិនគ្រប់គ្រងជ្រុលគឺយើងនឹងប្រឈមការរឹតបន្តឹងនិងការឈោជើងរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូល
ចា
មួយដែលយើងពោពេញដល់ជាតិរដ្ឋដែលឈប់ហ៊ានគិតឈប់ហ៊ានសាកប៉ុន្តែបើសិនយើងដូរវិញយើងប្រើក្នុងន័យមួយត្រឹមត្រូវយើងការពារសិទ្ធិឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការគិតសេរីភាពក្នុងការគិតសេរីភាពក្នុងការធ្វើក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការជជែកគ្នា
ចា
៎អាហ្នឹងគឺជាទូទៅយើងនឹងមានភាពច្បុកច្បល់រញ៉េរញ៉ៃតិចមើលទៅដូចរញ៉ៃប៉ុន្តែជាទូទៅភាពរញ៉េរញ៉ៃហ្នឹងបង្កឲ្យមានការគិតឆ្លៃប្រឌិតខ្សែព្រោះហើយក៏ការធ្វើឆ្លៃប្រឌិតហើយក្នុងប្រទេសដែលជោគជ័យបែបឆ្លៃប្រឌិតហ្នឹងដូចជាសាររដ្ឋនេះគឺដោយសារប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋគេហ៊ានណា
ចា
គេហ៊ានប្រថុយហ៊ានគិតហ៊ានអីនឹងគឺថាគេកសាងវប្បធម៌មួយហ៊ាន
ចា
វប្បធម៌ហ៊ាននឹងគឺមានមើលសូម្បីការបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីគឺរញ៉េរញ៉ៃគឺសេះទៀតមើលទៅរញ៉េតែចេះស្ដាយមែនទែនគឺគេមានស្ថិរភាពនៅក្នុងស្ថានភាពរញ៉េរញ៉ៃដែលអាចទីទុកមុនបាន
ចា
អាហ្នឹងគេហៅថា stability in នេះណា in chaos ណាសំណួរទី2តើតើតើយើងបើសិនយើងចង់ធ្វើបានទេពីចង់ធ្វើបានតែជាចិនគេមានហើយហើយ
ចា
បើសិនជាយើងចង់មែនទេដូចជាមួយនៅប្រទេសរដ្ឋាភិបាលចិនរដ្ឋាភិបាលចិនគេយកមកដាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងអត់មានបាត់បង់សេរីភាពដែរអញ្ចឹងសំណួរសួរថាយើងគួរចង់អត់ខ្ញុំឆ្លាក់ចម្លើយដូចខ្ញុំឆ្លើយក្នុងសភៅនេះគឺថាមិនគួរចង់ទេវាមានមូលហេតុកិត្តិយសនៃប្រទេសជាតិមូលហេតុសន្តិសុខនៃប្រទេសជាតិនិងមូលហេតុសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រជាប្រដ្ឋផងដែរ
ស្របពេលដែល
បច្ចេកវិទ្យាទំនើបកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកទាំងក្រុមហ៊ុនឯកជននិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងប្រមូលទិន្នន័យស្តីអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលទូទៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទៅដល់ប្រទេសចិននៅតំបន់អាស៊ីរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតប្រព័ន្ធទិន្នន័យជាច្រើនស្តីអំពីពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្រោមហេតុផលរក្សាសន្តិសុខជាតិហើយរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យទាំងនោះក្រោមគោលនយោបាយនិងគោលបំណងផ្សេងៗគ្នាខុសគ្នាពីប្រទេសនៅលោកខាងលិចនៅឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលចិនបានបំពាក់ប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ានៅតាមទីសាធារណៈនិងប្រព័ន្ធវិតម្លៃលើគុណតម្លៃរបស់ពលរដ្ឋនីមួយៗដោយផ្អែកលើសកម្មភាពគោរពច្បាប់របស់បុគ្គលនីមួយៗការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីតាមដាននិងឃ្លាំមើលសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពីការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបុគ្គលក្នុងន័យឃ្លាំមើលនិងបិទសិទ្ធិបុគ្គលពលរដ្ឋជាទូទៅក៏កំពុងតែងាយនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ពីអំពើបោកប្រាស់ឆបោកនិងចាប់ចម្រិតជាដើមដោយសារតែប្រព័ន្ធទិន្នន័យស្ដីពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្លាំងពីការលួចចូលយកទិន្នន័យពីក្រុមអនាមិកឬ hacker តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ចា៎ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសជិតខាងដែលអាចមាននឹងឥទ្ធិពលមកលើយើងដែលប្រធានបាត់បងផ្ដោតទៅលើហ្នឹងបងក៏បានសរសេរផងដែរអំពីផលលំបាកដែលយើងអាចនឹងទទួលបានបើសិនជាយើងផ្អៀងច្រើនទៅលើប្រទេសណាមួយហើយយើងមិនប្រាប់ពេលវេលានឹងឲ្យបានល្អដើម្បីកេងចំណេញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជានយោបាយ
តើពិតបើប្រទេសណាក៏ដោយយើងមើលប្រជាពលរដ្ឋចឹងបើសិនគាត់ជាអ្នកឈឺគាត់ជាអ្នកទុនខ្សោយគាត់ពឹងគេគឺគាត់ចង់ដល់គាត់ពឹងហ្នឹងតែប្រទេសយើងប្រថាំងគាត់ពឹងទាំងសងខាងប៉ុន្តែគ្មានរូបមន្តណាដែលពឹងសងខាងទេគាត់ត្រូវពឹងមកខាងហ្នឹងបើដើម្បីយើងកុំឲ្យយើងលំអៀងកើតឬមកយើងកុំឲ្យយើងខាងយឺជ្រើសតែគូមកខាងទៅខាងរឿងបញ្ហាចំនួនពុកលោកអនាគតរឿងចិនអាមេរិកឧទាហរណ៍ណាដើម្បីកុំឲ្យយើងពឹងទាំងមកខាងណាលើសលោកពេកមិនដល់តែយើងឈប់ពឹងទាំងស្រុងអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុង20ឆ្នាំយើងគួរតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីយើងឈរជើងខ្លួនឯងរឹងមាំឈប់ទីពឹងគេចំណែកខ្ញុំគឺខកគ្នាបន្តិចតងថាអ្នកដែលខ្ញុំស្ដាប់ទៅពីច្រើនគាត់រុញឲ្យយើងពឹងទាំងសងខាងខ្ញុំថាឈប់ពឹងទាំងសងខាងពឹងលើខ្លួនឯងវិញបើសិនយើងពឹងខ្លួនឯងបានអាហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រជោគជ័យហើយពឹងខ្លួនឯងយើងអាចធ្វើបានក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំយើងអាចធ្វើបាន
ធ្វើយ៉ាងម៉េចបង
ពឹងលើខ្លួនឯងយើងមើលសិង្ហបុរីមានពឹងណាគេជាកោះទូចមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណលានអ្នក
ចាប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគេមានចំណេះដឹងខ្ពស់ទាំងអស់បង
មុននឹងសិង្ហបុរីជោគជ័យសេដ្ឋកិច្ចសិង្ហបុរីគឺជាទីក្រុងផងមុននឹងប្រជាពលរដ្ឋសិង្ហបុរីជាអ្នកចេះដឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅសិង្ហបុរីគឺជាអ្នកមិនចេះដឹងប្រមាណទេមុននៅសិង្ហបុរីឈោជើងខ្លួនឯងបានក៏សិង្ហបុរីពឹងគេដែរប៉ុន្តែគេរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឈានទៅដល់ដំណើរការមួយក្នុង20ឆ្នាំគេអាចធ្វើបានទី1ការវិនិយោគទៅលើការអប់រំប៉ុន្តែមិនមែនតែស្រង់ទេទី2គឺគេដូរប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋដើម្បីកាត់បន្ថយនៅអំពើពុករលួយបាននៃអ្នកដែលមានតួនាទីសិតអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងគេសមស្របជាងគេដើម្បីតួនាទីនីមួយៗការពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពទាំងស្រុងការសមត្ថភាពនិយមមិនមែនខ្សែនិយមគឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតការកាត់បន្ថយពុករលួយហ្នឹងប៉ុន្តែទី3ការវិនិយោគទៅលើឧស្សាហកម្មរបស់គេឧស្សាហកម្មកាវិវត្តនេះធ្វើឲ្យមានវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនមានប្រទេសណាដែលរីកចម្រើនដែលអត់ឆ្លងកាត់សេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មនោះទេអញ្ចឹងយើងគិតធ្វើការហើយយើងធ្វើការដែរគឺគ្មានអីថាយើងធ្វើការដែរក្នុង20ឆ្នាំខ្ញុំមានជំនឿថាយើងអាចធ្វើការ
គាត់យើងត្រូវការការតាំងចិត្តហើយនិងការរៀបចំត្រឹមត្រូវទៅបង
ការគិតទៅមុខការឆ្លុះគ្នាពីអនាគតបើមិនយើងឆ្លុះគ្នាទៅណាពីអតីតកាលមិនមានដំណោះស្រាយទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅជែកគ្នាទោះបីមតិខុសគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែរោគដំណោះស្រាយណាបើសិនយើងផ្ដោតទៅលើដំណោះស្រាយទោះបីក្នុងការទៅជែកគ្នានឹងមានម្នាក់ខ្លះរោគដំណោះស្រាយល្អជាងក៏ចង់បញ្ចប់ក៏ប្រជាប្រដ្ឋខ្លាចជោគជ័យដែរវាអត់មានអីខុសទេអញ្ចឹងការទៅជែកគ្នារោគដំណោះស្រាយឲ្យទៅអនាគតវានឹងផ្ដោតនៅចម្លើយដែលយើងចង់បានហើយអត់ដល់ខ្ញុំមើលទៅមិនពិបាកណាស់ទេ
ោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី16ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលនៃលំហូរធំធំក្នុងពិភពលោកមកលើកម្ពុជា
ចា៎បងអានមានប្រសាសន៍ថាតើរងថ្ងៃនឹងលំហូរពិភពលោកខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះមានអីខ្លះដែលយើងអាចទាញយកប្រយោជន៍បានច្រើន
ខ្ញុំមើលទៅដល់ពេលឆ្នាំ2040ហ្នឹងយើងនឹងបាត់បង់ GSP និង EDA ហ្នឹងសំណួរសួរតើគួរបាត់បង់ពេលណាពេលឥឡូវនេះយើងអត់ទាន់ត្រៀមយ៉ាងបាត់បង់យូរឈឺហើយប៉ុន្តែបើសិនយើងត្រៀមចំត្រៀមហើយសេដ្ឋកិច្ចយើងរីកចម្រើនខ្ពស់ហើយយើងនឹងបាត់បង់អីអាហ្នឹងព្រោះគេឲ្យសម្រាប់ប្រទេសក្រមផុតទេអញ្ចឹងបើសិនឧទាហរណ៍ណាគេជួយយើងដោយសារយើងឧទាហរណ៍យើងរបួសជើងឧទាហរណ៍គេជួយឲ្យលុយមកយើងដូចយ៉ាងហ្នឹងគេដែលយើងសុខទៀតនេះដល់ពេលយើងខ្លាចបាត់បង់អាចំនួនហ្នឹងយើងធ្វើមិននៅបន្តឲ្យរបួសហ្នឹងនៅបន្តរហូតអញ្ចឹងអត់កើតដែរយើងទៅព្យាបាលជើងទៅជាឲ្យគេជួយជួយអូខេអាហ្នឹងជារឿងមួយដែរវាទៅអញ្ចឹងហើយបើសិនអញ្ចឹងមកខ្ញុំគិតថារឿង EBA ហើយនិង GST ហ្នឹងដល់ឆ្នាំ2040យើងបាត់បង់ហើយអញ្ចឹងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺស្វាមហើយទៅទៀតដើម្បីបាត់បង់ទៅប៉ុន្តែក្នុងដំណឹងគ្នានឹងដែរមិនមែនបានលេខថាទីផ្សារអឺរ៉ុបទីផ្សារអាមេរិកនឹងបាត់បង់ទេតែខ្ញុំមើលទៅអនាគតដល់ឆ្នាំ2040ទីផ្សារអាស៊ីធំជាងអាស៊ីនឹងធំដែរហើយអញ្ចឹងបដោតទៅលើទីផ្សារអាស៊ីជាជំរើសមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមួយទៀតក្នុងការវិភាគរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំបានប្រើផ្ដោតទៅលើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ
ចា
៎ដូចយើងនិយាយពាក្យសម័យកើតកូនទៅកូរ៉េមានកូនតិចមែនតើជាមជ្ឈមស្ត្រីមួយរូបមានកូនអត់ដល់ម្នាក់ឯង 0.8 ជាងនេះតែទីជាងគេក្នុងប្រព័ន្ធលោកជាងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅកូរ៉េធ្លាក់ចុះហើយនឹងបន្តធ្លាក់ចុះលឿនមែនតើអនាគតតារាគាត់អត់មានក្មេងហើយក៏មានដល់ពេលអត់មានក្មេងតែ20ឆ្នាំទៀតអត់មានយុវវ័យពេញវ័យទេអាហ្នឹងគឺជាការវិវត្តមួយប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចគ្នាអូស្ត្រាលីក៏ដូចគ្នាប្រឈមដូចគ្នាសិង្ហបុរីប្រជុំដូចគ្នាសិង្ហបុរីអត់មានលឹះអញ្ចឹងរោឲ្យតែមានណាគេមានសមត្ថភាពរោឲ្យទៅជាសជាតិគេអាចដោយសារខ្វះមនុស្សហ្នឹងលំហូរហ្នឹងគឺមានគោលនយោបាយដល់សម្ហរដើម្បីគេចង់បានមនុស្សខ្លួនមកគេបានសម្ហរគេចង់បានមនុស្សទៀតមិនខ្ញុំចង់បានមនុស្សមានសមត្ថភាពបើសិនជាយើងបញ្ជូនមនុស្សមានសមត្ថភាពចង់ចាប់គេបាត់បង់មនុស្សគេមានសមត្ថភាពក្នុងសពជា
ចា
បើយើងជូនកម្មកគេបាត់បង់កម្មកយើងបញ្ជូនបាត់បង់មនុស្សបាត់បង់មានកម្លាំងជូនដឹកចេះដឹងបាត់បង់មនុស្សមានសមត្ថភាពចេះដឹងជារឿងប្រឈមមួយទៀតសម្រាប់យើងប៉ុន្តែយើងមានឱកាសដើម្បីបានការងារក្រៅប្រទេសដូចជាទៅធ្វើការនៅកូរ៉េ
ចា
ឱកាសបែបហ្នឹងក៏សบายពេកទៅមុនដំបូងយើងចេះបានលុយមកប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសយើងទាំងមូលជា snow អត់រីចម្រើននេះបងមានការ
យើងបាត់បង់ thunthen មនុស្ស
យើងបាត់បង់ thunthen មនុស្សប៉ុន្តែយើងអត់មានវិស័យឧស្សាហកម្មឬមួយក៏វិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកដែលវារីចម្រើនបន្តបន្តទេព្រោះយើងទៅធ្វើការគេនឹងរោងចក្រគេនឹងតែពេលយើងចេញពីរោងចក្រគេរោងចក្រនៅគេរោងចក្រគេរីចម្បានរហូតយើងចេញមកបាត់ហើយរោងចក្រនៅប្រទេសគេដដែលទេបើសិនយើងថែពួកគាត់បានក្នុងស្រុកតែហ្នឹងគឺគេមាន learning curve ការកែសិទ្ធិកិច្ចមួយដែលរីចម្បានក្នុងស្រុកបានដឹងថឹងសម្រាប់ប្រទេសជាតិនឹងរំងំ
តែ
ថាងឲ្យទៅប្រោតទៅលើអប់រំទៅគឺជោគជ័យមើលហ្វីលីពីនហ្វីលីពីនអប់រំគាត់បានតែចង់ចាប់ដោះស្រាយអត់មានសិទ្ធិកិច្ចចរន្តម៉ាស៊ីនសិទ្ធិកិច្ចនៅក្នុងស្រុកហ្វីលីពីនទៅសកាប្រពន្ធលោកតែសិទ្ធិកិច្ចហ្វីលីពីននៅក្រដែរបញ្ជូនមនុស្សដើម្បីទៅរស់ទេ
ចា
ប៉ុន្តែអាការគិតមកកែហ្នឹងគឺអត់ល្អទេ
មកពេលមកពេលចាអញ្
ចឹងបើសិនយើងបដោតអប់រំផងប៉ុន្តែយើងត្រូវបដោតអាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកមិនទៅរួចបើអត់ទេយើងបាត់បង់អាអ្នកអប់រំនឹងទៀត
ចា
បាទហ្នឹងហៅ brain drain ហើយទៅអនាគតនឹងមានការប្រឈមប្រកួតប្រជែងសម្រាប់អ្នកចេះដឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារប្រព័ន្ធលោកនឹងមានការប្រឈមការខ្វះខាតចំនួនមនុស្សហ្នឹងប្រទេសដែលមានស្រាប់ហ្នឹងគឺប្រទេសដែលមានហ្នឹងគឺអត់សិនមនុស្សទៀតទេជប៉ុនធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនដោយឆ្នាំ2050 40ហ្នឹងគឺធ្លាក់ចុះដល់ខំ100លានហ្នឹងគឺនឹងប្រឈមបញ្ហាច្រើនបញ្ហាច្រើនមែនទែន
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអេកេរីចវេទិកាអនាគតឬ Future Forum ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអ៊ូវីរៈនៅវិទ្យាស្ថាន Conrad បានប្រមូលផ្ដុំអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកជំនាញដែលជាជនជាតិខ្មែរនិងជនបរទេសជាង30នាក់ដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងជាសៀវភៅ3ក្បាលដែលមានចំណងជើងថា Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040
ដែលពិភាក្សាអំពីទស្សនវិស័យនៃវិស័យសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាដើមផ្អែកតាមវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបសិភើទាំង3ក្បាលនេះកំពុងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងកំពុងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងក៏ដូចជាតម្រង់ទិសនៃការជជែកពិភាក្សាគ្នាជាសាធារណៈរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាវ័យក្មេងអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដ៏តូចមួយនេះការបោះពុម្ពកម្រងសិភើ3ក្បាលអំពីកម្ពុជាក្នុងសន្ធានជាការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីបំផុតមួយក្នុងកំណត់ត្រានៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
តលពេលនេះបងគិតយ៉ាងម៉េចដែរអំពីលទ្ធផលរបស់បងដែលបានជាសិភៅ3ក្បាលហ្នឹង
សិភៅនេះមានលក្ខណៈធំដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺ3ទី1គឺយើងចង់បដូរវិធានបទនៃការទៅជែកបែបនយោបាយក៏ដោយបែបសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយគឺយើងចង់ដូរវិធានបទទៅអនាគតបានន័យថាយើងផ្ដោតទៅលើ2040ឬមួយក៏ផ្ដោតទៅអនាគតជាវិធានបទមួយដ៏សារៈសំខាន់បើយើងនៅបន្តនយោបាយចំនួនអតីតកាលខ្ញុំមើលទៅចុងបញ្ចប់គឺប្រទេសជាតិមិនរីកចម្រើនហើយក៏មិនមានប្រទេសជាតិមិនឈ្នះដែរអ្វីដែលយើងចង់បាននេះយើងក៏ចង់ឲ្យអ្នកចំនួនថ្មីបន្តនៅចំនួនចាស់ទេយើងសង្ឃឹមថាអ្នកចំនួនថ្មីនឹងចាប់ដើមជួយគ្នាពីអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្រាប់ឃើញទៅ2040នេះដោយសារយើងគិតថាបើសិនយើងដាក់កំណត់ពេលវេលាមួយច្បាស់លាស់ចឹងទៅវាងាយស្រួលក្នុងការយើងវិភាគនៃដំណើរការទៅមុខហើយយើងប្រើរបៀបសិក្សារបស់យើងនេះយើងប្រើ method called foresight ហ្នឹងគឺយើងរំពឹងមើលហ្នឹងគឺក្នុងន័យមិនមែនការទស្សន៍ទាយទេប៉ុន្តែក្នុងការរំពឹងនៅ scenario ជាច្រើនដើម្បីយើងធ្វើការវិភាគហើយក្នុងការរៀបចំនេះគឺយើងជំរុញឲ្យមានការជជែកគ្នាបន្តហើយមូលហេតុទី2នៃការយើងគួយអង្គក្រងនេះគឺដោយសារយើងយកឱកាសនេះដើម្បីយើងសហការជាមួយនឹងអ្នកវិភាគនិងអ្នកសរសេរអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងដែលក្នុងនេះគឺមានអ្នកវិភាគដែលគាត់មានបទពិសោធន៍គាត់ចាស់ទុំគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនមែនតើប៉ុន្តែក៏យើងបានសហការជាមួយនឹងអ្នកវិភាគអ្នកសរសេរវ័យក្មេងផងដែរហើយនេះគឺជាគោលបំណងសំខាន់មួយរបស់វេទិកាអនាគតជាស្ថាប័នដែលយើងព្យាយាមជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងចាប់តាមចូលរួមទៅជែកពីបញ្ហាជាតិយើងហើយជាឆន្ទៈមួយទៀតគឺយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចូលរួមទៅជែកគ្នាពីបញ្ហាពិភពលោកផងដែរបើសិនជាយើងរងចាំឲ្យពិភពលោកមកជួយខ្មែរអានេះខ្ញុំមើលទៅដំណើរការនេះយើងមិនបានជោគជ័យទេជំហានទី3នេះគឺយើងចង់ឲ្យជាការដាស់អារម្មណ៍មួយថាអ្វីដែលយើងស្នើសុំនេះគឺសង្ឃឹមថាអ្នកនយោបាយអ្នកធ្វើគោលនយោបាយអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនៅយុវជនចំណងក្រោយគាត់អាចយកការវិភាគទាំងឡាយនេះយកទៅជាការឧបត្ថម្ភពិចារណាផងប៉ុន្តែក៏ដើម្បីជាការស្នើសុំពីគាត់វិញផងក្នុងការដែលគាត់ចូលរួមទៅជួយគ្នាជាមួយនឹងពួកយើងទៅលើវិធានការអនាគតនេះយើងស្នើសុំនេះបាននេះថាយើងស្នើនៅទស្សនៈផ្សេងមួយស្នើប្រទេសយើងអ្នកសរសេរមួយគឺគាត់មានទស្សនៈផ្សេងរៀងខ្លួនទៅលើវិធានការរៀងខ្លួនរបស់គាត់ហើយបើថតគាត់ស្នើនៅទស្សនៈផ្សេងរបស់គាត់ហើយគាត់បង្ហាញទៅដល់យើងគូធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចឈានដល់ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកអានគាត់យល់ស្របក៏យល់ស្របតែបើសិនជាគាត់មិនយល់ស្របសូមឲ្យគាត់ហ្នឹងមានទស្សនៈវិស័យដូចខ្លួនគាត់និងបង្ហាញផ្លូវដើម្បីឈានទៅដល់ទស្សនៈវិស័យនៃប្រទេសជាតិមួយដែលរីកចម្រើនដែលជោគជ័យដែលមានកិត្តិយសនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិនោះបាទ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏សមិទ្ធផលបបងដែលចេញជាសិភៅ3ក្បាលដែលសរសេរដោយអ្នកមានបទពិសោធន៍ហើយអ្នកសរសេរដែលមានវ័យក្មេងហ្នឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏សិភៅហ្នឹងបង្កើតឲ្យមានការគិតអំពីប្រធានបទផ្សេងផ្សេងគ្នាណាបង
បាទបាទហើយយើងចង់បានការជជែកគ្នាទៅអនាគតផងពីអនាគតផង
ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរបងថាបងគិតថាសមិទ្ធផលសិភៅ3ក្បាលនេះចំពោះបងផ្ទាល់បងគិតថាបងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងគម្រោងបបងមុនពេលដែលសិភៅនេះចេញឬក៏បងគិតថាទៀបជាងអ្វីដែលបងសង្ឃឹមទុកឬក៏វាលោកពីអ្វីដែលបងសង្ឃឹមទុក
ខ្ញុំគិតថាលឹះនៅអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកដោយសារទី1ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំឃើញមានអ្នកចូលរួមសរសេរច្រើនបានន័យថាសមត្ថភាពកម្ពុជាសមត្ថភាពខ្មែរយើងចាប់តាំងកើនឡើងច្រើនមែនទែនជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំរំពឹងថានឹងមានមែនប៉ុន្តែបើយើងមិនតេសយើងមិនដឹងហើយយើងបានដឹងថា យើងមានអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់យើងគួរចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃសមត្ថភាពនៅក្នុងស្រុកយើងពីដើមមកយើងស្ដាប់ប្រឹក្សាច្រើនមិនមានអីខុសទេយើងនៅបន្តស្ដាប់ប្រឹក្សាបន្តែដរាបណាយើងអត់ចូលរួមវិភាគនឹងទៅជ័យគ្នានឹងគិតគូរសម្រាប់ជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិខ្លួនឯងទេយើងនៅតែរំពឹងទឹកគ្រៀងធ្លាក់ពីខាងក្រៅដដែលនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយខ្ញុំមានមោទនភាពមែនទែនហើយទី2ការដែលចាប់អារម្មណ៍ពីជាពិសេសពីយុវជនពីខាងស្ថានទូតក៏ដោយស្ថានទូតនេះគឺចាប់អារម្មណ៍មែនទែនប៉ុន្តែពីស្ថាប័នដទៃប៉ុន្តែពីយុវជនហើយនឹងមានស្ថាប័នដែលមានតួនាទីក្នុងរដ្ឋផងដែរមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនកន្លែងខ្លះច្រើនជាងអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកវិញ្ញាណយើងមើលការចែកចាយវិញយើងប្រកាសចែកចាយជាមួយនឹង Conrad ឯអង្គការឯគូរបស់យើងនឹងប្រកាសចែកចាយមួយថ្ងៃគឺទៅអស់លីងហ្មងយើងអត់បាច់យុវជនមកលឿនមែនតើអញ្ចឹងបង្ហាញតែមានការចាប់អារម្មណ៍ការដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍នេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើននៃចំណេះដឹងនិងការយល់ដឹងរបស់យុវជនពីភាពខើស្រេកឃ្លាននៅការទៅជ័យគ្នាពីវិធានបទមួយថ្មី
ជា
មតអនាគតហ្នឹងបណ្ដាលមកយើងឃើញការទៅជ័យគ្នាពីរឿងនយោបាយពីអតីតកាលពីអីនេះគឺមានច្រើន
មិន
ខ្វល់ទេហើយពីបញ្ហាក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងប្រោតទៅលើអនាគតហើយយើងប្រោតទៅលើអនុសាសន៍ទៀតយើងប្រោតទៅលើដំណោះស្រាយទៀតអញ
្ចឹង
ទៅវាមានការដែលយើងជំរុញនេះគឺជាទិសដៅមួយនឹងវិធានបទមួយខុសគ្នាខុសផ្លែអញ្ចឹងទៅគេមើលទៅយើងគិតថាប្រហែលជាយើងអត់ទាន់ច្បាស់ទៅដល់យុវជនចាប់អារម្មណ៍អត់តែយើងឃើញថាយុវជនហាក់ដូចជាស្រេកឃ្លានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិធានបទហ្នឹង
លោកតេនៀងទៅតែបានស្ដាប់ភាគទី16ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Firm ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលនៃលំហូរធំៗក្នុងពិភពលោកមកលើកម្ពុជាលោកតេនៀងអាចស្ដាប់ភាគនេះនិងភាគមុនៗដែលសរុបមានចំនួន16ភាគឡើងវិញបាននៅពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.vanews.com/invasioncambodia តាមនាមឲ្យសហការីទាំងអស់ប្រចាំ VOA ខ្មែរនិងខ្ញុំទីនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមអរគុណដល់លោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិងបុគ្គលិកប្រចាំវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយនេះសម្រាប់ការសហការដ៏ជិតស្និទ្ធយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អ្នកនិពន្ធនិងអ្នកស្រាវជ្រាវចំនួន16រូបក្នុងគម្រោងសៀវភៅ3ក្បាល Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040សម្រាប់ពេលវេលាការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងមតិជំនាញរបស់ពួកគេហើយក៏សូមអរគុណដល់អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់ VOA ទាំង6នាក់រួមមានអ្នកស្រីសុភចិន្តាកញ្ញាផងបុផាលោកអូនឆេងពោលោកសឹងសុផាកញ្ញាកានវិជ្ជការនិងលោកសុនរិនដែលបានចូលរួមធ្វើកិច្ចការនានាដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះសម្រាប់តាមគោលដៅផលិតបាន16ភាគដែលមានផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.my.voanews.com/invasioncambodia ហើយជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់និងគាំទ្រកម្មវិធី podcast ដំបូងបង្អស់របស់ VOA ខ្មែរខណៈពេលនេះយើងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀត
លោកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី16ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលនៃលំហូរធំៗក្នុងពិភពលោកមកលើកម្ពុជាលោកនាងអាចស្ដាប់ភាគនេះនិងភាគមុនៗឡើងវិញបានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320
15,915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.